Maar het wonderlijk om weer terug te hebben. Ek hoop jy het een goeie vakantie gehad. Vooral die van jullie wat op andere plekken was. En die voorreg gehad het, soos partij van ons om oor December en oor die nuwejaar tydperk in Pretoria te kan wees nie. Die van julle wat nou ongelukkig verplig was om strand toe te gaan of iewers in die son te gaan lê, is goed om julle terug te hê by ons. En vir die studente wat reeds begin het, sterkte vir die jaar. Ek hoop is 'n voorspoedige jaar vir almal. Vanoggend met ons praat, ek wil net aansluit met 'n tema wat ons al hele rukkie lang mee besig is, as voorharig hier is besig om met ons te praat, en wil julle aanmoedig, indien julle oor die vakantietydperk nie was nie, om of die series te bestel, of wat alternatiefelik kan julle die preke van die webwerf aflaai. Ek dink die webwerf waar mense kan laai is in die afkondigingsblaadjies dat julle by die deur kan kry, en ek kan net so toe gaan en van die preke aflaan, maar die Heer is baie duidelik besig om met ons te praat, 'n aantal weke nou oor Elia, net nou hy Ahab, of net nou hy al die profete van Baal, op die berg verslaan het, en die Heer het baie duidelik met hom gepraat, en net voor het vir 3 jaar lang het nie gereën nie, toe sê Ahab, op Elia het nou Ahab gegaan, en vir Ahab gesê, vir 3 jaar lang, of het gaan nie reën, tot ek deur sê dit reën nie, en dit Elia gegaan en het op die berg, het hy al die profete van Baal verslaan, toe voel hy in sy geest, die Heere sê, dis nou tyd vir reën, en hy gaan na Ahab toe, en hy sê, Ahab, maak jouself reg en kom hier weg, want het gaan reën. En het gaan nie reën soos Kaapse druppel reën nie, het gaan reën soos stormreën, as die afgelope paar aande gehad het, en blykbaar nou weer op pad is, stormreën, waar as jy môre op die pad ry, moet jy eintlik met 'n stootskraper voor jou ry, net om weer die pad gelyk te maak, dat jy weer daar kan ry. En hy sê, Ahab, maak reg en kom hier weg. En Ahab het geluister, en as die mens opkyk na die, as Elia opgekyk het, en sy dienskneg opgekyk het, was daar nie eens 'n wolk in die lig nie, want hy 3 jaar lank het glad nie gereën nie. En Elia het op sy knie neergeval en begin bid, en gevra, Here, stuur die reën. Here, dis tyd vir reën, stuur asseblief die reën. En 7 keer het hy gebid, en na die 7de keer het sy dienskneg teruggekom na hom toe, en het gesê, daar's 'n wolk, so groot soos 'n man se vuis op die horison, en hy het gesê, okay, dis genoeg, dis tyd om hier weg te kom. En Elia, ou man, het sy rokkie so opgetrek, en gehardloop, en verby, Ahab se perdekar verby gehardloop, en hy was voor hom by die stad gewees, en dan voel die Here sê vir ons profeties, dat hy is op 'n plek waar hy in ons lewens individueel, sowel as korporatief vir ons as 'n gemeente, 'n stort reën van sy teenwoordigheid, van sy beloftes, 'n stortreën van sy goedheid in ons lewens sal uitstort. Maar iets wat ons al geleer het, en ek dink enige iemand wat ietsie weet van ingenieurswese af sal weet, reën kan of baie goed of baie sleg wees. Enige boer sal vir jou sê, reën kan sy beste vriend of sy ergste vyand wees, afhangende van hoe voorbereid hy op die reën is. En indien hy nie voorbereid op die reën is nie, dan kan die reën kom en sy totale oes wegspoel en verwoes. Alternatief kan hy voorbereid wees en hy kan loopgrawe gegrawe het en hy kan riviertjies en kanale reg hê en as dit reën, kan hy 'n dam volmaak wat vir hom gaan voorsien maande vorentoe, vir 'n seisoen en vir 'n tyd lank vorentoe. Presies dieselfde gebeurtenis, afhangende van sy voorbereiding en afhangende van sy posisionering, kan baie goed of baie sleg uitdraai. En ons voel reg die Here sê, dit is belangrik vir ons om voor te berei en dinge reg te kry, sodat wanneer die reën kom, ons nie onkant betrap word en die reën skade veroorsaak nie, maar eerder dat die reën as 'n seën ontvang word en ervaar word van die Here. En ek weet baie van julle het beloftes, baie van ons het beloftes van die Here vir die jaar, individueel, werksgewys, verhoudingsgewys, kerkgewys. En ek voel net regtig, wanneer weer beamoedig dat baie van ons, en ek glo regtig, die Here wil dit vir ons sê, staan op die kruin van 'n deurbraak in ons lewens. Baie van ons vertrou die Here al jare lank vir spesifieke goedes, en ons staan op die kruin van die deurbraak in daai area. Party van ons is dit nuwe drome, nuwe dinge wat die Here besig is om in ons in te plaas en in ons in te plant, wat hy vervolbring, en net iets wat daarmee saamgaan, wat die Here ook die afgelope paar weke baie sterk met ons oor gepraat het, is dat alles wat hy doen in ons en deur ons, doen hy nie so seer vir ons, as wat hy vir homself doen nie. vir sy glorie, vir sy naam, vir sy heerlikheid. En ek wil julle regtig aanmoedig om, as julle nie heeltemal verstaan wat ek daar bedoel nie, terug te kom en van die ander preke net af te laai of die series te bestel en te luister. Maar net 'n baie belangrike punt is, wat Heinrich gaan geraak het en ek ook 'n paar weke terug gaan geraak het, is as ons groot word, party van ons, ek definitief raak groot met hierdie teenstrydigheid in my kop. Aan die een kant is daar die wil en die heerlikheid van die Here en aan die ander kant is daar my vrede en my vreugde en wat goed is vir my. En die twee moet ek so half teenoor mekaar balanseer, amper soos van daai ou skale en jy moet hom gewiggie hierdie kant sit en dan swaai so intoe, sit jy weer 'n gewiggie hierdie kant toe, dan is hy weer so half gebalanseerd. En aan die een kant is daar God se glorie en aan die ander kant was daar my geluk. En die twee was so half teenstrydig aan weerskante van die skaal. Maar iets wat die Here baie duidelik besig was besig is om met ons te praat. Ekskuus, my tong hak bietjie vas vanoggend. Iets wat die Here sterk besig is om met ons mee te praat, is dat daai is 'n verkeerde persepsie van sy glorie en 'n verkeerde persepsie van ons vreugde en van ons genot. Dat ons grootste genot is juis presies dieselfde wat sy meeste glorie voorbring. John Piper sê dit so mooi in Engels waar hy sê, God is most glorified when I am most satisfied in Him. En ek wil hulle aanmoedig ook om miskien een van John Piper se boeke te koop. Hulle almal sê dieselfde ding, maar die een wat seker die maklikste is om te lees is 'n boek met die naam van Don't Waste Your Life. Waar hy ook net moeite maak om net presies hierdie punt oor te bring dat dit is nie 'n teenstrydige konsep om God se glorie aan harte te dra en my genot nie. Die twee is eintlik hand aan hand presies dieselfde ding. Daar's 'n leuen wat in die wêreld gaan om ons van haar waarheid te weerhou omdat ons dink dat ons van ons genot najag en ons bring nie vir God glorie nie. Hou dit vir ons van ons grootste genot af en dit weerhou vir God die glorie wat ons aan sy naam kan bring. En as ons daai kopskyf maak om te besef dat die twee is eintlik dieselfde ding, God se glorie en my genot is presies dieselfde, want dis hoe God my gemaak het. Hy is nie hierdie geniepsige God wat in die hemel sit en net wil hê dat ek suurgesig deur die lewe moet gaan nie. Sy grootste glorie kom uit my grootste genot. Wanneer my genot in hom gevind is en wanneer my genot op 'n goddelike manier nagestreef word. Ek praat nie van 'n hedonistiese doen wat ek wil tipe genot nie. Maar dit ook, die van ons wat ons hierso sit sal weet, dit is ook nie my grootste genot nie. My grootste genot is nie om 'n lewenstyl te leef waar ek net doen wat ek dink is reg, wanneer ek dink is reg, hoe ek ook al dink is reg nie. Anders sou ons nie hierso sit meeste van ons nie. Ons sit hierso van ons het al besef, God weet beter as ek. En gewoonlik as God vir my ietsie sê, is dit nie omdat hy moeilik is nie. Dis net hy weet eintlik wat die beste vir my is. Ek dink ons baie klein kindertjies in die kerk op die oomblik en enige ouer en die van julle wat ouers is, sal verstaan. Die kind dink miskien dis 'n plesierige plek om in die straat te speel met 'n bal van dis mooi gelyk en die bal wat plek het en dis lekker om daar te speel. Maar jy as ouer weet beter as dit en jy sê vir hom dis miskien nie die beste plek om te speel nie. Nou, in sy raamwerk en van wat hy verstaan, dink hy, jy is maar net moeilik, want jy wil nie, hy moet op hierdie lekker glad oppervlak in sy cricketkuin speel nie. Of sy tennis oefen nie. Ons het in die straat altyd tennis gespeel, waar ek groot geword het. Maar ek het daarom in 'n kuldesak groot geword, doodloopstraat, ons het amper so semi-tennisbaan groot sirkel gehad, en ons het lyne op die pad geverf, en dit was ons straatse tennisbaan gewees, en sommer altyd, al probleem is, daar is nie net nie, sê, met so half skat, of die ander huise bane oor die net is of nie, en dit lei na bakleierij, maar dit is 'n ander punt. Maar baie keer, dink ons, in daai mentaliteit, God is nou net moeilik, maar al wat God sê, is ek verstaan, dat vir jou, is miskien bietjie lekker om daar te speel, maar as 'n groot trok op pad, en jy gaan nie eens die trok sien nie, so speel my eerder op die grasperk, en jy gaan baie veiliger daar wees, en as jy net vra, dan sal ek vir jou sommer, as jy cricket wil speel, 'n cricket net bou in die tuin, of ek sal vir jou, 'n tennisbaan bou, dan kan jy sommer tennis op 'n tennisbaan speel, en jy veel te beklei, of die baan oor die net was of nie, jy kan sommer sien, vanzelfsprekend, het oorgegaan of nie oorgegaan nie, maar jy sê die vers, wat amper op die kern van dit alles, is 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10, van hierdie massiewe beloftes, wat die Here voor ons hou, aan die begin van die jaar, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. net daar so stop. God sê, het jy ongelooflike groot goeders vir ons al reeds voorberei. Ons het nog nie gesien, gehoor, in ons harte ingekom het nie, maar God het dit reeds vir ons voorberei. En dan 1 Korintiërs 2 sê, maar God het dit reeds aan ons deur sy gees geopenbaar. Want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En baie van ons is dit nog net 'n droom, ons kan dit nog nie sien nie, ons ore kan dit nog nie eintlik hoor nie. Dit is net 'n droom wat hier binne in ons gees sit. Iets wat die Here daar kom plaas het en wat ons die Here wil voorvertrou vir die jaar vir sy glorie en vir sy naam. So dit is alles as aanvangspunt en vanoggend wil ek met ons praat oor amper die beginpunt van daai drome. Die beginpunt van daai passies, die beginpunt van daai beloftes. Voor ek doen, kom ons sluit net ons hoofde en bring hierdie woord van die Here voor. Vra hom om met ons te kom praat. Here, ons vanoggend hier soos ons nou gesê het, Here, om U naam te loof en U naam te verheerlik. Ons besef ook, Here, dat U naam se verheerliking is nie wat net in hierdie gebou gebeur nie, maar dit gebeur as ons hier uitstap. En môreoggend as ons wakker word en werk toe gaan en klas toe gaan en wanneer ons lewens lei, Here. En ons bid nou dat U ons sal kom toerus in Jesus naam om U naam te verheerlik in alles wat ons doen, Here. Here, ons vra Heilige Gees dat U kom en die woord aan ons openbaar, dat U met ons elkeen individueel praat. Dat U sal kom en klim lê, Here, op dit wat ons nodig het om te hoor vanoggend. En Heilige Gees, ek kom lê myself net weer voor U neer. Verklaar my totale afhanklikheid van U vanoggend. Vra Heilige Gees dat U die woorde wat ek spreek, dat U lewe daaroor sal blaas, dat dit lewe mag bring vir elke persoon wat dit hoor in Jesus naam. Amen. Dan wil ek vir ons lees vanoggend van Lukas 14. Ongelukkig het ons sagte ware op wat ons by die kantoor gebruik het nie die nuwe lewende vertaling. Ons het nie toegang daartoe nie. So die ou vertaling is op die projekteur, maar ek gaan vir ons lees van die nuwe lewende vertaling Lukas 14. Ek dink dit vanaf vers 27 het verduidelik dit vir ons so mooi. Jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal mos vir jou lag. Dan sal hulle sê, daardie kerel het mooi begin bou en sy geld was op nog lank voordat hy klaar was. Die skool is net hier agter besig, Tef het dit miskien gesien, agter die parkeerterrein om 'n nuwe kiosk op te bou en van die kinderkerk so in te skuif sodra dit klaar is. Die skool moes eers sit en 'n tydjie lank somme maak en berekeninge maak. Het ons genoeg geld om hierdie gebou te bou? Gaan ons begin bou en half wat hier agterkom, o God, dis 'n probleem, ons kan dit nie klaar maak nie en dan gaan almal vir die skool lag as hulle hier kom sport speel. In Kaapstad is daar so 'n brug. Iemand al 'n brug gesien in die Kaap? Is dit 'n brug wat hang in die middel van nêrens? En die storie loop wat gebeur het is die stadsingenieurs het besluit hulle het 'n pad hierso nodig en hulle het 'n pad begin bou en hulle besluit ons aan die erwe wat ons nodig het aankoop soos wat ons aangaan. En dan was een of ander oom met 'n familiewinkel en hy het net besluit, die is my familie, so 'n familiewinkel, dis al jare lank in ons familielyn, daar's nie manier ek verkoop dit nie, maak nie saak wat se prys jy maak nie, ek gaan nie hierdie verkoop nie. En tot vandag toe nog, as jy deur Kaapstad se middestad ry, dit is daar net so 'n brug wat hang in die middel van nêrens en Hollywood love it, want hulle gebruik dit vir flieks en goed, want hulle kan karre daar afgooi en dit werk lekker daarvoor, maar dit is al deel wat dit doen. Julle aan die begin het iemand nie gesit en gekyk en besluit wat het ons nodig om hierdie ding te voltooi nie. En baie keer is die beloftes van God presies dieselfde. Hy gee vir ons 'n belofte. Maar dan sê hy vir ons presies soos hierdie, as jy my disipel bewees, gaan sit eers en kyk is jy bereid om die prys te betaal. Iets wat ons lankal in my lewe geleer het is dat niks van waarde in hierdie lewe kom sonder 'n prys nie. Niks van waarde kom sonder 'n prys nie. Vra vir enige ma. Mense is nie hier nie, so ons kan nou 'n bietjie uithaal vandag, maar sy het nou onlangs in die week geboorte gegee en sy wou baie graag natuurlik geboorte gee. En dit sy vroeg die oggend in kraam ingegaan en die kraampyne deur gegaan. Nou maar die koel gebyt. En dis mos nou ongelukkig deel van die pyn wat 'n ma moet deurgaan om die kind in die wêreld te bring. Die Bybel sê dit is nie 'n probleem nie van na die tyd vergeet sy sommer dadelik van vir die vreugde van die nuwe kindjie wat sy het. En toe na 'n hele paar meer as 'n paar 'n hele klomp aantal ure se kraampyne, die dogters agtergekom, daar's 'n klein komplikasie, die baba gaan nie gebore raak so nie. Hulle gaan moet keiser. Dit sy nou deur al die kraampyn gegaan plus die keiser om nou die kindjie te verklein Mieke te laat in die wêreld inkom en het nou reg so half gesê ja dis nou 'n bietjie onnodig dat sy nou soos van die hele spektrum sit nou al twee kante van die pyn, sy die kraampyn sowel as die keiser met die pyn wat daarna kom en die komplikasies wat daarna kom. Maar sy gee nie eintlik om nie, natuurlik is dit al die moeite werd. Maar enigiets wat waarde is, enigiets wat regtig liefde en naby aan ons hart is, kos bietjie iets van onsself. Vir 'n ma om 'n kind in die wêreld in te bring, is daar bietjie pyn wat te werk gaan, of dit nou keiser is en of dit nou gewone geboorte is of party van ons party gevalle, is dit soos albei pynne, maar daar's pyn wat saamgaan. En die pyn is nie sleg nie. Ek kan vir enige ma vra wat die keiser deurgegaan het, ja, dit was seer, maar was dit sleg? Nee, glad nie. Dit is absoluut 100% nie moeite werd om aan kraampynne deur te gaan. Glo ek sal enige ma sê. Ek hoop my ma sal so sê. Vertrou sy sal. Was die moeite werd? Seer mag jy nie om nie. Dis nie 'n negatiewe seer nie. Dis 'n nodige seer wat ek met 'n soveel as wat ek moontlik kan met 'n smile aanvat en wat sy party miskien met 'n smile terwyl sy daar lê nie, maar die volgende dag smaal sy daaroor. Dis die moeite werd. Dis 'n amper wil ek sê 'n positiewe pyn. Enige iets van waarde kos ons iets. Dit Fred sê altyd, you only love what you sacrifice for. Dis net waarvoor jy 'n bietjie iets opgee dat dit begin waarde dra. Ek wil aanlees van Lukas 14. Ek lees mos van die ander vertaling af. Of watter koning sal ooit droom om oorlog toe te gaan voordat hy saam met sy raadgewers gaan sit en beplan het of hy met sy 10,000 man sterk genoeg is om die aankomende 20,000 soldate te verslaan. As hy nie kan nie, sal hy terwyl die vyand nog ver is, 'n afvaardiging stuur om vredesvoorstelle te maak. So kan niemand my disipel word sonder om alles van my prys te gee nie. En vanoggend gaan ek nie baie diep of baie lank praat hopelik nie, want daar's 'n cricketwedstryd wat ons moet gaan kyk. Ek sport is nie, maar in elk geval daar's 'n wedstryd. Suid-Afrika speel teen Australië, dit is lekker om te wen. So ons wil gaan kyk. Maar Lukas 14 sien ons hierso 'n baie baie belangrike eenvoudige beginsel wat ons in ons geloof baie keer net heeltemal vergeet. Ons kry 'n belofte van God af en ons dink, daar gaan ek. En ons storm voort. En na ons 'n paar keer goeie pad geklei het en 'n paar blou oogte en ons geloof 'n ernstige duik gevat het, kom ons terug en ons kom vra die Here, maar Here, wat het gebeur? U het dan gesê. En ek dink meeste van die kere sal die Here sê, ek het klaar gesê, kom lees jy net nie my woord nie. Lukas 14 het gesê, voor jy die besluit geneem het, voor jy kop eerste in hierdie storie ingehardloop het, ek het net gestop en net getel nie. Net 'n paar sommetjies gemaak en besluit hierdie belofte van God, is dit vir nou of is dit miskien vir later? Hierdie belofte van God, hierdie passie wat in my hart is, hierdie droom wat in my hart is, moet my nie verkeerd verstaan nie, party van God se beloftes, al wat dit van ons afvat is 'n ja. Party van God se beloftes moet ons net sê ja God. Ander van God se beloftes moet ons bietjie voorwerk en bietjie voorstry en moet ons bietjie skouer aan die wiel sit. Die Bybel sê almal wat se skouer aan die ploeg gesit het en terugdraai is nie gepas vir die koninkryk van God nie. So daar's 'n element daarvan waarvan God se koninkryk besprake is. Ons daar 'n sekere verantwoordelikheid op ons berus en ek wil vir oggend bietjie kyk na hierdie Lukas 14 gedeelte net bietjie ontleed en bietjie uitbreek vir ons aan die begin van die jaar en net sê die beloftes, die drome, die passies wat in ons hart is voor ons ja sê en voor ons kop eerste instorm in hierdie ding en omdat ons so passievol vir Jesus is en ons het 'n belofte en ons gaan dit uitoefen. Kom ons bring net eens bietjie nugterheid aan die gedagte. Ek maar oor hierdie pas, ag hierdie skrifgedeelte, dit bring baie keer net 'n bietjie nigterheid terug in ons geloof. 'n Nigterheid wat ons soms ontbreek, maar 'n nigterheid wat baie nodig is. Die Bybel sê in Engels, judge yourself soberly. Wees nigter as jy jouself opweeg en as jy jou sterkpunte en jou negatiewe punte opweeg te mekaar. Wees dit nigter. Ons het in die week by die kantoor ook gedoen vir 'n paar uur lank het ons gesit dat as die personeel met die interns, eerste vergadering wat hulle by was, en ons het gesit en ons het net bietjie vir 'n uur of twee net gepraat oor waar is ons as 'n gemeente op die oomblik? Waar is ons as 'n bediening? Waar is ons sterkpunte wat ons moet aanhou om uit te bou en miskien meer op fokus self? Waar is die swakpunte wat ons energie kan steel aan die een kant en aan die ander kant wat aandag nodig het om as dit probleem, moontlike probleme is? Kom ons sit en ons wees net nigter oor wie ons is. Die geloof is kry die beloftes waantoe ons op pad is. Kom ons hou dit, ons gooi dit nie weg nie. Maar kom ons stop net vir 'n oomblik en maak soos Lukas 14 hierso sê, maak 'n paar somme. Kom ons kyk net, waar is ons? So wat is die eerste ding wat ons moet doen? Die eerste ding wat ons sien hierso, gaan ek baie vinnig hier deur 'n paar punte loop wat ons hier in Lukas 14 sien. Die eerste punt is, elke een het 'n kruis. Elke een van ons het 'n kruis. En elke een van ons het 'n unieke kruis. By implikasie, elke een van ons het 'n prys om te betaal. En elke een van ons se prys is anders as iemand anders se prys. En dit is verskriklik belangrik vir ons om die versoeking te weerstaan dat ons nie in die lokval van vergelykings begin trap nie. Toe ons Dinsdagoggend die vergadering gehad het, het iemand by die vergadering 'n paar vergelykings begin trek tussen ons en ander en ons self begin meet teenoor ander. En nie daar het ek gestop en gesê, ek dink nie dit is enigstens ons doel nie. Ons is nie hierso om onsself te vergelyk teen ander en ander se roepings en ander se sterkpunte nie. Ons is hier om onsself te vergelyk teen die standaard wat die Here vir ons en ons unieke standaard het. Nou ek praat nie 'n unieke morele standaard nie, ek praat nie van 'n unieke standaard in terme van wat is reg en wat is verkeerd nie, maar 'n unieke standaard in terme van wat verwag die Here van ons in ons roeping. Dis nie reg vir een mens om rond te slaap en verkeerd vir iemand anders om rond te slaap nie. Daar is nie daai relatiewe moraliteit nie. Moraliteit is moraliteit. Maar die Here verwag iets anders van my in my lewe en my roeping as wat hy van jou gaan verwag vir jou lewe en vir jou roeping. Dit is baie duidelik deur skrif dat verskillende mense die Here verskillende goedes van hulle afgevra. Elkeen van ons het ons eie unieke kruis, ons eie unieke prys om te betaal. En die groot gevaar is om te begin vergelykings tree. Die groot ding is, wat ek al geleer het met vergelykings, verskriklik gevaarlik, want as ons bietjie van 'n minderwaardigheidskompleks het, dan trek ons vergelykings waar ons my sterkpunte teenoor jou, my swakpunte teenoor jou sterkpunte vergelyk. Ons kyk na mekaar en ons dink, ek sukkel so met hierdie area, maar kyk hoe goed kry hy dit reg. En ek vergelyk myself nie met die mense wat dit nie reg kry nie, ek vergelyk myself met die mense wat dit wel reg kry. En dan voel ek ernstig minderwaardig en ek voel soos 'n absolute failure. Ek kan niks in my lewe regkry nie, so groot L op my voorkop. Van kyk hoe goed kry hy dit reg en kyk hoe sukkel ek daarmee. Ek vat my swakpunt en ek vergelyk dit teenoor iemand anders se sterkpunt. Alternatiefelik as ons bietjie meer van 'n trotse inslag is, dan wat ons doen is ons kyk ons sterkpunt teenoor iemand anders se swakpunt. En ons sê, as ek kry hierdie so mooi reg, kyk hoe useless is hy, hy kan het glad nie doen nie. Waar is my verf, wat ek vir hom my elke gaan verf? En is so groot lokval, wat ons, een strik wat ons makkelijk intrap, waar ons sê, my swakpunt teenoor jou sterkpunt, of jou sterkpunt teenoor my swakpunt. En het is belangrijk vir ons om te besef, dat God kyk nie so na ons nie. God kyk nie na my en sê, hoe doen Philip in terme van iemand anders nie. Hy doen, hoe doen Philip in terme van wat ek vir Philip geroep het om te doen? Hoe doen jy in terme van wat die Here vir jou geroep het om te doen? So as ons vergelykings wil tree, is dit belangrik om nie vergelykings agter te trek, nie vergelykings te wil trek teen iemand anders nie, maar te sê, Here, wat verwag u van my en hoe doen ek teenoor daai standaard? En dit bring ons gewoonlik 'n bietjie nederigheid in ons in van ons besef hoe ver ons weg, soos ons gesing het, Here, wat is ons sonder die kruis? daar's 'n manier ons kom naaste by die standaard wat U vir ons het nie. Slegs deur die genade van die kruis kan ons dit maak. So elkeen van ons het 'n kruis en elkeen van ons het 'n unieke kruis. Die tweede punt wat ons sien hierso en ek gaan dit sommer so van bo af deel lees en ek dink is miskien 'n heel logiese manier om dit te doen. Soos hulle ingesit is hierso. Die tweede ding wat ons moet doen is met 'n kosteberaming doen. Waar ons verlang, die van julle wat al 'n bietjie langer in Pretoria is, tot 'n jaar of twee terug was daar by een van die vulstasies 'n groot poster gewees wat gesê het iets in die lyn van never consider the cost of following Jesus, just the reward. En ek wil nie die mense afkraak of afbreek nie, van prys die Here, hulle doen iets. En is meer as wat baie van ons kan sê, en ons het nie billboards nie, so ek wil nie ander mense afbreek, omdat hulle billboards opsit nie. Maar ek sal graag wil hê, dat hulle nie die Bybel moet lees, voor hulle billboards opsit. Want die Bybel sê baie duidelik, voor jy besluit om my disipel te wees, doen precies dit, count the cost. Wat gaan dit jou kos? Doen 'n kosteberaming. Was lank in die akademie betrokke, spesifiek in die ekonomiese gedeelte, en daar is een van die absolute kerndinge wat ons doen, is koste-voordeel-analise. Dit is die beginpunt van enigiets wat 'n mens doen, enige projek is. Wat is die koste? En dan om die koste te bepaal, is heeltemal 'n ander storie, maar gaan kyk, gaan beraam. Wat gaan hierdie storie my kos? Die Here het my hierdie belofte gegee, van hierdie besigheid, wat hy gaan begin. Wat gaan het my kos? Jere, het gesê, iets van my hierdie besigheid. Nou ek is vir nie sies so vandag, as jy daar belofte van die Here het, die antwoord is nie, dat jy 10:00 elke oggend by die werk gaan kom, middagete rond die golf gaan speel, en 4:00 gaan huis toe gaan, en aan die einde van die jaar, jou groot, wat ook al maatskappy is, 'n empire gaan ontaard met franchises die hele land vol nie. Ek sê nie vandag, het gaan nie so werk nie. Jy geloof kan hoe sterk wees, ek het nie vir jou vandag, dit gaan nie so werk nie. Jy gaan moet sit en daar kom 'n element waar jy gaan sit, as ek hierdie besigheid wil hê aan die einde van jaar, gaan dit 'n sekere aantal, 'n sekere hoeveelheid inspanning van my vat om dit te kry, 'n sekere aantal ure, ek gaan moet werk, ek moet hard werk, daar's miskien 'n paar vakansies hierdie jaar wat ek nie kan gaan vat nie, dinge wat ek sou wou doen wat ek nie kan wil gaan doen hierdie jaar nie, omdat ek hierdie besigheid wil begin. Terugbring na 'n ma met kinders toe. So maar 'n kind kry, is daar sekere aantal goeders wat sy nie meer kan doen nie. Dis nie reg of verkeerd nie, dis net hoe dit is. En dis nie vir altyd so nie. Dis net vir tyd en wyl ek aan hierdie ding werk. Solank as wat 'n kind 2 of 3 dae lank oud is, kan 'n mens nie verwag van die ma en die pa om die wêreld vol te travel en konferensies te gaan aanspreek nie, toespreek nie. Daar kom 'n tyd waar sy sê, dis 'n groot geleentheid, maar ongelukkig kan ek dit nie vandag of môre doen nie. Vra my miskien weer oor 6 maande as ek my babietjie kan saamvat of my baba op 'n punt is waar ek hom vir 'n dag by iemand anders kan los. Miskien dan, maar nie nou nie. Ek moet 'n paar opofferings maak. Wat gaan dit my kos? Kom ons, wat gaan dit vat? Wat het ek nodig om hierdie ding te laat werk? Kosteberaming. Baie duidelik uitgespel in Lukas 14. Die volgende punt is, jy nog met my vanoggend? Volgende punt is, so ek gesê, dis nie noodwendig diep geestelik en diep openbaring wat ons vanoggend hier so gaan deel nie, maar ek dink is belangrik om partykeer net prakties nigter te raak rondom geestelike dinge ook. Die derde punt wat ek hier so het is, maak 'n middelopname. Ons het gesê, besef ek het 'n kruis, dit gaan my iets kos, wat gaan dit kos? Derdens, wat het ek? Wat gaan dit kos? Is die kosteberaming aan die ander kant, wat het ek? Het ek die middele wat gaan nodig wees om hierdie toring te bou, besigheid te begin, familieproses aan te pak, wat ook al het mag wees? Het ek die middele? Nou asseblief, is belangrik dat ons dit hierso noem, moenie vasstaar in die natuurlike goed hierso nie. Dis waar die geloof element inkom. Die geloof element kom in daarvan, Here, ek het nie die middele nie, maar U het gesê, so my geloof gaan daaroor, ek vertrou U vir die middele. Here, U het gesê, ek moet hierdie besigheid begin, maar Here, ek het iemand nodig, want ek kan nie daai gedeelte daarvan doen nie. Maar U het gesê, ek moet die besigheid begin, ek het nie hierdie middel nie, wat ek nodig het. Maar Here, ek vertrou U vir hierdie middel. Here, ek het hierdie kapitaal nodig, om die besigheid te begin. Wat ook al het mag wees, ek praat nou in besigheid terminologie, dit kan in wat ook al jou situasie wees. Doen 'n middelopname. Wat het ek? Vertrou die Here vir sy guns. Vertrou die Here dat hy geloofwaardig is en dat hy getrou is om sy beloftes na te kom. Maar dit is steeds belangrik om te gaan sit en te kyk waarvoor vertrou ek die Here. Baie mense het ek al gesien en steppiesie mense wat ongelukkig nie baie sukses bereik nie, sê hulle vra, nee, ek vertrou die Here. Hoe gaan dit met die besigheid? Nee, ek vertrou die Here. Waarvoor vertrou jy? Nee, ek vertrou die Here. Stop, definieer, kwantifiseer en baie keer en vir een of ander rede in die diep charismatiese lering het dit vir ons amper 'n vloekwoord geword om te kwantifiseer. Dit was 'n vloekwoord geword om te sit en somme te maak wat ek met die Here net vertrou. Ek moet net blindweg absoluut net die Here vertrou sonder om te sit en bietjie sommetjies te maak. Maar Jesus sê Lukas 14 vir ons baie duidelik, nee, glad nie. Daar's niks fout met sommetjies maak nie. Nou altyd wat ons hoor is Dawid het die mense getel en dit was die einde van sy dae gewees, want hy het die mense getel. Ja, van die Here het hom gesê hy moenie die mense tel nie. Maar aan die begin van hy selfe boek het die Here vir hom gesê, tel die mense. Weet hoeveel manne jy het. Jy moet hierdie mense orden en jy moet logisties hier rondom kan raak. Gaan tel hulle. Weet wat gaan daar aan. Later wou hy dit doen, want hy wou sy krag en sy eie persoonlike mag daardeur meet. En die Here het hom gesê, nee, moenie. Want jou krag is nie in hoeveel jy het nie. Jou krag is in my. En Dawid het daardie pot bietjie gemis. Maar dit is belangrik om vir ons te besef, was 'n hele boek met die naam Numeri. Daar's niks fout om te tel en somme te maak nie. Om te kwantifiseer, gaan kyk, wat het ons en wat het ons nie. Doen 'n middelopname, maar moenie vaskyk in die natuurlike nie. Hierdie is presies waar die geloof element aan inkom. Maar dan ten minste weet jy waarvoor jy die Here vertrou. Jy weet dan wat moet gebeur. Baie keer kom die Here en hy wil vir ons gee wat ons nodig het, besigheidsverhouding, wat ook al dit mag nodig wees. Ons weet net nie, ons het dit nodig nie, so ons vat dit nie waar dit kom nie. As ons gaan sit het en gaan kyk het, ek het die en die en die nodig, miskien in terme van 'n personeel lid, soos ek nou daarvan gepraat het, of 'n vernoot, as jy nie gaan sit en gaan kyk het wat jy nodig het nie, en die vernoot kom, en jy ontmoet hierdie persoon met hierdie skills, weet jy nie eers dat die Here die persoon gestuur het nie. Jy sien nie sy voorsiening nie, want jy het nie gesit, en die notas gemaak, en die somme gedoen het. So ons maak 'n besef, ons het 'n kruis om te dra, ons doen 'n kosteberaming, ons kyk wat ons middele het, wat se middele is tot ons beskikking. En dan, die moeilike ene vir baie van ons, beraadslaag. Gaan vra iemand anders. Gaan kry nog 'n opinie. Soveel van ons kom en ons hoor 'n woord van die Here, en asseblief het my nie verkeerd verstaan nie, so nie. Ek sê nie, as jy 'n woord van die Here ontvang het, en jy weet vir die Here het jy gesê, het, gooi dit weg nie, is nie wat ek sê nie. Ek sê, as jy 'n woord van die Here ontvang het, gaan praat met iemand anders. Gaan sê, die is wat ek voel die Here vir my sê. Help my, en ek sê nie, bring in twyfel wat die Here sê nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê nie, as jy oortuig is, het die woord van die Here gehoor, vertrou jou vermoë om van die Here te hoor. Die Bybel sê, my skape hoor my stem. Vertrou jou vermoë om van die Here te hoor. Nog meer as dit, vertrou die Here se vermoë om met jou te praat. Maar moenie suiwer jou vermoë om te doen wat die Here sê jy moet doen vertrou nie. Met ander woorde, as die Here vir jou sê, kom ons vat dieselfde voorbeeld wat ek nog heeltyd mee werk, begin 'n besigheid. Moenie dink dit beteken God sê, God het miskien gesê begin die besigheid, hy het nie noodwendig gesê jy weet hoe om die besigheid te begin nie. Hy het nie noodwendig gesê doen dit heeltemal op jou eie sonder enige raadslag nie. Inteendeel, kom ons kyk hierso na 'n paar skrifte. As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk. Maar in die veelheid van raadgewers is redding. Want deur goeie oorleg kan jy voorspoedige oorlog voer. En die oorwinning is deur die menigte van raadgewers. Spreuke 18 sê, hy wat hom afskei of isoleer, sê die Engelse vertaling, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Dis een van die redes hoekom dit so belangrik ons klein groepe en ons selgroepe is, en ek wil dit net weer aanmoedig kringleiers en selgroepleiers, asseblief is belangrik om te onthou dat sel is nie net 'n kuier nie. Aan die ander kant is sel nie 'n Bybelstudie waar ons net geestelike leringe deurwerk nie. Sel is die plek waar ons by mekaar kom en beraadslag. Sel is die plek waar ons by mekaar kom en sê, wat is die Here besig om in jou lewe te doen? En natuurlik het ons temas en goed om daai proses te fasiliteer, maar wat ons uit stel uit wil kry, is nie 'n klomp mense wat lekker tommies by mekaar is nie. Ons wil mense hê wat saam na 'n doel te streef. En ek wil party van ons uitdaag hierso, ons gaan nie sel toe of nie sel toe afhangende van hoe ek voel die dag nie. Ons gaan nie sel toe of nie sel toe, ag ek is moeg, ek wil nie sel toe gaan nie. Ek gaan sel toe, want my sel maatjie het my nodig vandag. Ek is nie heeltemal lus nie, maar dis juis hoekom ek moet gaan, want ek het nodig dat hulle wysheid in my lewe inspreek. Ek het nodig om daar te wees, om wysheid in iemand anders se lewe in te spreek. Miskien is daar iemand in jouself wat 'n groot besluit het om te neem in die week en die Here het vir jou die antwoord gegee vir hom. En jou wat nie sel toe gaan nie, ontneem hom die antwoord. Want jy is nou te moeg as sulks. En ek asseblief, my verkeerd verstaan dat as jy absoluut oorwerk is en jy kan nie eens veilig in jou kar klim nie, van jy gaan 'n ongeluk maak omdat jy in slaap gaan raak op pad sel toe. Dis nie wat ek van praat nie. Wat ek van praat is kom ons maak 'n prioriteit besluit rondom sel, nie rondom die kuier van sel nie. Dit is lekker. Maar rondom die doel van sel. Die doel dat ons daar is om sel saam doele na te streef, individuele doele, gesamentlike doele. Ons is nie net hierso om lekker te kuier en lekker te speel nie. Dis 'n element. Natuurlik wil ons kuier, natuurlik wil ons speel en mekaar leer ken en dis pret ook. Maar sel gaan nie oor die kuier element. As ons net wil kuier, kan ons elke Vrydag aand gaan fliek of braai of iets. Die sel gaan oor dat dieper element waar ons hande vat en sê, ek is saam met jou hierin. Ek kan miskien nie saam met jou werk toe gaan môre nie, van ek het my eie werk, maar weet in die gees dat ek saam met jou. Weet, my geloof is saam met jou vir hierdie doel. Beraadslag, gaan kry iemand anders se opinie. Ek gaan daar opsom, die vinnigste manier om 'n plan van God te laat val, is om dit op jou eie te wil doen. Die vinnigste manier om wat sit in oorgestelde van oorwinning? Wat noem mense dit as die Asies teen ons cricket speel aan? Hulle verloor. Skus. Nederlaag, daar's hy. Die vinnigste manier om 'n nederlaag te verseker is om dit alleen aan te pak. Om nie te vra nie. En dis my so jammer van mense vandag en nou die week of laasweek kan nie onthou wanneer nie met weer met mense te doen gehad wat van hierdie mentaliteit is. Hoekom moet ek in 'n kerk wees waar om ander mense. Ek kan ek nie op my eie saam met my familie kerk hou nie. Op bloot eenvoudig, met wie gaan jy praat? Met wie beraadslag jy? Na wie toe gaan jy wat jou verstaan en wat in jou visie inkoop en saam met jou visie stap? Daar's baie ander redes, maar dis my een van die belangrikes. Wie is daar om vir jou in te trek en te sê, "Dis tyd vir 'n bietjie pak sla, jy moet jy mis 'n bietjie die punt hierso. Kom ons bring 'n bietjie orde." Die Bybel sê die wat die laat van die kind weerhou, haat sy kind. Dis nodig om dit te doen. Dis nodig om so af en toe bietjie dissipline toe te pas en dis nodig om onsself in 'n posisie te plaas waar ons dissipline kan ontvang. Waar daar iemand is wat kan sê, jy kort nou 'n goeie pak sla. Nie omdat ek kwaad is vir jou nie, maar jy's besig om met nonsens aan te jaag. As jy nou 'n pak kry nie, gaan jy jou familie lei. As jy nie nou 'n pak kry nie, gaan jy besigheid lei. So kom ons bring dit orde en nog meer wat kan intree voor pak nodig is. Wat kan sê, nee, pas op daarvoor. Moenie daai rigting gaan nie. Die mens wat homself isoleer, hoe sê dit die vertaling? Hy wat homself isoleer of afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. As jy op jou eie wil gaan, geniet dit baie sterkte, maar moenie kom klaas of verkeerd gaan nie. Moet my net verkeerd verstaan nie, asseblief, almal is altyd welkom, ek jaag die mense weg nie. Dis dan met die mense so versigtig wees. Almal hoor dinge. Vir my, jammer, deeltemal van die punt af, weet nie, ek wil noem nie, ons neem ons omtrent alles op wat ons doen. En kort na ek in Pretoria aangekom het, is 'n paar kinders van 'n skoolgroep gehad, en volgende dag het ek gehoor, die kinders praat oor hierdie pastoor wat so vloek in sy preke. En ek was so, wanneer, waar, hoe? En prys die Here, daar was twee van die meisies in die skool was in ons gemeente en hulle het baie eenvoudig net die CD bestel en die CD besprei. Almal gesê, hierso, gaan wys my waar. Gaan vind dit. Gaan soek meer as oop om te sê ek het as ek het en te verander as dit nodig is. Baie eenvoudig net die preek in die skool versprei en almal in die preek geluister. En nou was die vloekwoorde nie. Maar mense kom en hulle hoor altyd, en ons kom ons het versigtig moet wees wat ons sê, van mense hoor baie keer hulle eie dinge, was mense in die preek wat gehoor het hoe ek vloek en vir die hele skool gaan vertel het hoe ek gevloek het in die preek en God se naam blaastelik gebruik het en allerlei sulke dinge. En nie respek vir die naam van die Here het nie. Prys die Here vir tyd daarvoor. In 'n geval, heeltemal van die punt af, niks te doen met wat ons te doen het nie. Die tweede punt is die tweede B-vloekwoord wat ek vandag gaan gebruik. Die eerste ene was beraadslag. Kry iemand anders se opinie, hoor wat iemand anders sê. Die vyfde punt wat ek hierso het, beplan. Baie van ons mense wat in die gawes van die Gees glo wat ook al en in die Here wil vertrou is beplanning nog 'n vloekwoord. Hoe kan jy beplan? Ek het self van mense gehoor wat sê as jy preek voorberei, moet jy nie eintlik voorberei nie. Jy moet net bid en as jy gaan praat, dan gaan vir die Here vir jou sê wat jy moet sê. Nou baie plekke vir hulle mag dit vir hulle werk, maar die Bybel sê dit nie. En dan weer eens haal hulle 'n stuk skrif heeltemal buite konteks aan waar hulle sê die Here het gesê ek gaan jou voor sinagoges plaas en dan sal ek jou sê daai dag wat om te sê. Hy sê nee, hulle gaan jou wil vermoor en sulke dinge en jou in verhoor begin regtig en goed wees wat jy wil verhoor, dan gaan ek jou sê wat om te sê. Maar as dit kom by lering en onderrig, sê hy juist inteendeel vir Timoteus. Hy sê Timoteus, swat bietjie op, oefen, maak reg hierso. Moenie net lukraak gaan opstaan en nonsens verkondig hê. Mense so af en toe notas ook nodig. Beplan. Gaan sit en gaan dink in ek smaal oor hoe dit in die nuwe lewende vertaling hoe dit daar stuk sê. Watter koning sal ooit droom om oorlog toe te gaan voordat hy saam met sy raadgewers gaan sit en beplan het? Dit is my so mooi gestel. Watter koning sal daarvan droom? Dis eers in sy wildste, malste drome dat hy so iets wil doen. Vra vir Kevin Peterson wat gebeur het, en nie vir ander mense vra nie. Die van julle wat die storie gemis het, is dit 'n absolute typiese voorbeeld van iemand wat te trots is om iemand anders te vra. Hy het gedink hy praat namens anders, almal en sy al sy spanmaats. En toe die kriketraad sy spanmaats gaan vra, toe sê hulle nee, hy praat nie namens ons nie. Hy praat namens homself en sy eie opinie en nou is hy sommer gefire ook intussen. In elk geval, tegnies het hy bedank, maar hy het gesê hy sê nie gaan bedank nie, dan fire ons jou. So, selfe ding. In elk geval, weer eens niks met die plan te doen nie, behalwe dat kriket nou begin. Gaan laat is, maar is ok. Die beginpunt, beplan. Beplan. Sit neer en gaan beplan. Geen koning in die wêreld gaan daarvan droom om 'n besluit te neem sonder om ander mense in te trek en natuurlik die finale besluit rus by die koning. Maar hy gaan sit en hy gaan bietjie advies kry en hy gaan beraadslaag en dan as hulle 'n besluit gemaak het, dan gaan hulle beplan. Israel het net eendag besluit, ons is nou 'n bietjie dik vir hierdie rockets wat uit Gaza uitvlieg, ons gaan nou net bom nie. Nee, hulle het maande lank gesit en beplan en besluit, as ons die dag besluit om oorlog te maak, ons weet nie wat gaan gebeur nie, miskien stop die vuurpyle, dan sit ok, as die vuurpyle nie stop nie, op 'n stadium gaan ons hulle moet stop. Maar kom ons maak 'n plan. Kom ons kry hulle wat hulle noem 'n war cabinet. Ons kry 'n klomp mense by mekaar en ons dink, as ons gaan aanval, hoe gaan dit werk? Ok, stap 1, fighter jets, bom hulle stikken. Stap 2 dit, stap 3 dit. Wat gaan ons eerste bom? Dis die strategiese, dis die belangrikste planne. Dis die belangrikste punt om te bom. Presies dieselfde geld as ons 'n besigheid wil begin, verhoudingsgewys, wat ook al dit mag wees. Daar belofte, spesifieke belofte wat die Here hierdie jaar voor jou of die beloftes. Gaan sit en beplan. Sê Here, U het gesê, U gaan dit doen. Maar hoe gaan ons dit doen? Here, ek wil nie soos Abraham wees en inmeng nie. Maar jy weet, Abraham het ingemeng in God se plan. Want God het gesê, Abraham, jy gaan 'n kind hê met Sara. En hy het ingemeng in sy ander plan. Maar weet jy, vir Abraham en Sara om 'n kind te hê, het bietjie werk van Abraham en van Sara ook geneem. Soos, weet jy, maar gaan nie daai grapie nou vertel nie van Tyf en hulle sal onthou wat William vir en nu in Murray vertel het. Van dat het bietjie langer in die kerk al was. Na die tyd sal ek die grapje vertel, gaan uit te veel bloos. Maar in elk geval, Abraham moes deel wees van God se plan. Abraham moes sê, Here, het gesê, ek en my vrou, ons is altyd oor uit en ons gaan nou 'n kind hê. Maar ek is obviously deel van hierdie proses. Dit is 'n wonderwerk. Maar ek moet my kant ook bring. Here, wat is die plan? Hoe gaan ons te werk? Wat moet ons doen? Beplan. Baie eenvoudig. En in die beplanning, beplanning impliseer, moenie oorhaastig wees nie. Smaal oor die skrif in Spreuke 21. Die planne van die vlytige is net tot voordeel. Vlytig is diligent in Engels. Maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Sit en maak 'n plan. En weer eens wil ek vir ons sê, die plan hoef nie natuurlik sin te maak nie. Die plan hoef nie volgens wat die handboek sê te wees nie. Kan ek julle 'n paar voorbeelde van skrif neem? Ons hou met die naam van Gideon. Gideon het 300 mans gehad wat die hele army moes gaan aanval. En hy het 'n paar duisend gehad om mee te begin en naderhand het hy net 300. En hy gaan na die Here toe en hy sê: "Here, okay, wat nou? Is dit nie eintlik swaarde en sulke tipe goed is wat ek oorlog gaan maak teen 'n redelike groot vyand?" En die Here sê: "Dis maklik. Ons het 'n plan. Wat het julle? Ons het klomp potte en ons het kersse." Die Here sê: "Great. Vat die potte en vat die kersse en dan gaan julle." En ek weet nie van julle of julle as jy een van daai 300 was en Gideon kom sê: "Great, ek het die plan van die Here. Kry hulle potte, kry hulle kersse, ons gaan 'n paar duisend manne gaan te slaan nie." Maar wat dink jy? Slaan hulle oor die kop met die pot en brand hulle op die buit van die kers. Wat doen jy, né? Weet jy nie wat die plan is nie? Maar tog, snaaks genoeg, in sy absolute nie logiesheid is daar 'n plan. Daar is 'n manier wat ons hierdie vyand gaan aanpak. Ons weet nie hoe hierdie plan gaan werk nie, maar die Here het gesê dit gaan werk, so dis vir ons genoeg. Die geloof element. Geloof beteken nie, daar is nie 'n plan nie. Geloof beteken, ek vertrou die Here vir die plan en met die plan. Toe Josua en die Israeliete die beloofde land invaar, dis nie dat daar nie 'n plan vir Jeriko was nie, daar was 'n plan. Dit was net nie 'n tradisionele militêre plan nie. Dit was 'n kom ons stap om Jeriko en bly stil en die sewende dag stap ons 7 keer en ons skree plan. En ek kan weer eens dink, almal het gedink, wat doen ons? Die eerste 7-6 dae toe hulle daar omstap, en die ouens wat daar in die mure sit, is ons nou hoë mure en ons huise in die mure, so jy kyk buitentoe en jy sien hierdie volk omstap, wat doen hulle? Waarmee is hulle besig? En hulle is doodstil ook nog. En dis 'n wonderwerk op sy eie van die vrouens was saam. Hoe werk dit? Hoe kry ons, wat is hulle besig om te doen? En ek wonder of Josua nie party daai paar sekondes net voor hulle geskree het daai sewende dag, die sewende keer. Ek wonder of hy nie bietjie nervus was nie. Of hy iets in hom was wat gesê het, wat as die plan nie werk nie? Wat as die mure nie val nie? Wat dan? Maar geloof sê nie, ek het nie 'n plan nie. Geloof sê, ek vertrou die Here met die plan. Partykeer is die plan 'n suiwer logiese redenasie op 'n ander stadium met die Here. Ek dink dit was ook Josua gewees, gesê: "Val aan, maar moenie so aanval nie. Steek mense daar in die woud weg en as hulle inkom dan omsingel jy hulle." Partykeer is dit 'n logiese plan wat logies kan sin maak. Partykeer is dit 'n potte en kersse plan wat nie sin maak nie. Maar die feit van die saak is, daar steeds 'n plan. Moenie oorhaastig wees nie. En dan die laaste ene, en weer eens dis waar die wysheidselement inkom, kies jou oorlog. Kies dit waarvoor jy ja sê. Partykeer moet ons gaan sit en ons moet gaan dink, ons doen die kosteberaming, ons doen die middeleopname, ons praat met die mense wat ons vertrou, en hulle sê, ek dink nie dis 'n fight wat jy moet fight nie. Of daarom nie nou nie. Wag eers bietjie daarmee. En as dit nodig is, kom ons stuur mense uit om vrede ooreenkomste te gaan aangaan, want ek kan nie nou hierdie besigheidsdeel doen nie. As ek dit nou doen, gaan ek my besigheid sink. Miskien oor 'n jaar of oor 6 jaar, maar nee, nie nou nie. Ons maak 'n ander plan. Kom ons sê nee, ons wag eers bietjie. Partykeer is daar oorloë waarvan ons moet wegstap. Partykeer is dit 'n oorlog wat ons dink ons moet fight. En die wysheid sê, dis wat baie mooi is van die skrifte, jy kan dit weer gaan lees oor die wysheid sê, daar is redding in 'n menigte. In die menigte van raadgewers is die redding. baie keer is die redding daar om ons te red en ons te beskerm vir 'n stupid fout wat ons al gemaak het. Kies ons oorlog. Moenie die oorlog alleen fight wat ons fight nie, maar partykeer moet ons die nederige ding doen en ons rug draai en wegstap. Partykeer moet ons die slim ding doen en aanhou kyk en wegstap. Maar die wegstap is nie altyd 'n ongoddelike antwoord nie. Dis nie altyd verkeerd om nee te sê nie. Dis nie altyd verkeerd om weg te stap nie. En dit is interessant om te sê van die Here praat spesifiek hierso in konteks van sy disipel wees. En hy sê daar's take en projekte wat jy gaan wil aanpak en as jy net realisties is en hy praat nou realisties in 'n geloofsterm, is dit nie wat God nou vir jou het nie. Ek sê nie jy moenie geloof hê nie, ek sê nie as die syfers nie klop, los dit nie. As die syfers nie klop, jy gaan hoor by die Here of hy gaan voorsien of nie en as hy sê ja, dan hardop asseblief. Moenie jou geloof kelder nie. Maar partykeer moet ons 'n afvaardiging stuur om vredesvoorstelle te maak. Ander kere moet ons sê met 10000 gaan dit jou 20000 loop. So bring hulle. Ons is reg. Ander kere moet ons sê nie nou nie. Paar baie vinnige punte. Elke een van ons het 'n prys om te betaal vir die beloftes wat ons het. Elke een van ons. Daar is 'n prys. Gaan sit aan die begin van die jaar, miskien terwyl ons nog 'n bietjie tyd het, maak 'n kosteberaming. Doen 'n middeleopname. Wat het ek nodig? Wat het ek? Waarvoor gaan ek die Here moet vertrou in hierdie? Gaan na ander mense toe en kry 'n bietjie raad, hoor wat hulle sê. Moenie alles wat almal sê altyd vir luister nie, maar luister vir die wysheid van die Here en ander mense se stemme. Sit en kry 'n plan, kry iets prakties uitvoerbaar oor hoe gaan ek hierdie belofte van die Here, hierdie projek, hierdie program, hoe gaan ek dit laat werk? Obviously die Here is soos die meerderheid aandeel daar. Kan net daai een van die bekende evangeliste, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy praat van Jesus as die senior partner. Hy is in 'n vennootskap met die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is die hoofvennoot. Die Heilige Gees maak eintlik op die einde van die dag die besluite, maar hy besef dit is 'n vennootskap. En die beplanning en alles en dan kies jy oorloë. En jy het twee punte rondom oorloë te kies. Die obvious vraag, kan ek wen? Gaan ek 'n snotneus kry of 'n blou neus of 'n bloedneus eerder as 'n snotneus? Gaan ek 'n bloedneus kry? Of moet ek dit los? Gaan ek 'n bloedneus kry? Gaan hierdie ding my ore aansit of gaan ek vir hom ore aansit? Kan ek wen? En dan ook 'n belangrike vraag, is dit die moeite werd? Nou ek gaan kyk het wat dit my gaan kos, die inspanning wat dit van my af gaan vat, is dit die moeite werd om hierdie fight te fight? Of gaan ek miskien net 'n klomp tyd en geld en middele mors op iets wat op die einde van die dag nie eintlik iets beteken nie? En dis 'n struik wat ek al so baie keer in my lewe ingetrap het. By die werk, by dinge met kampus en met die universiteit se administratiewe personeel en by die werk en baie ander plekke en dit mense. Partykeer om so betrokke te raak en soveel moeite in te span in iets en die einde van die dag wen ek die fight en dan kyk ek terug en dan dink ek dit was nou 'n goeie mors van 2 maande. Hierdie 2 maande kon ek baie beter bestee op 'n ander manier as ek net die nederigheid gehad het om aan die begin te sê dit maak nie eintlik saak nie. Of die muur nou blou of rooi is, die groter skema is nie noodwendig altyd so relevant nie. Partykeer is dit. Partykeer is dit nie. Partykeer hoef ek nie te fight oor moet ons 6:00 begin of moet ons 7:00 begin nie. Moet ek 6:00 opstaan of moet ek 7:00 opstaan? Moet die vergadering 1:15 begin of moet die vergadering 1:30 begin? Dit maak nie saak nie. Miskien maak dit 'n klein bietjie saak, maar dis nie moeite werd om daai fight vir 15 minute te spandeer nie. Maak dit vir julle sin wat ek probeer sê. Baie keer, veral in werksgewys, verhoudingsgewys, mors ons so baie tyd en energie op nuttelose mors van tyd goeders. Waar ons dit kan sê, ek stem nie saam nie, ek dink ons moet dit so doen, nee, ons doen dit so, okay, fine, ons doen dit so, ons gaan aan. En jy kry jou werk gedoen. Moenie tyd mors met dooie battles nie. Kan ons staan vir oggend? En ek wil vanoggend hê dat waar ook al u staan, ken hulle nie almal nie. Ek weet nie wat se beloftes, wat se passies, wat se drome, wat se hoop jy vir die jaar het nie. Wat ook al dit mag wees. Ek wil net hê ons gaan nou vir ons bid en dan wil ek hê ons moet elkeen op ons eie net 'n paar sekondes vat en miskien in die Here spesifiek op een van die punte wat ek uitgelig het vanoggend met jou gepraat en hy het gesê wat van dit of wat van daai het nog nie koste getel nie of jy het nog nie eintlik gekyk na die middele nie. Miskien het hy vir jou gewys presies wat se middele jy het en jy weet net waarvoor jy die Here moet vertrou. Wat ook al dit mag wees, gaan ek vir ons nou net 'n paar sekondes gee en ek wil hê ons moet elkeen net op ons eie met die Here praat. Net rondom die drome en die visie en die passie en die hoop wat ons het, die beloftes wat ons het. Wat ook al die Here met jou oor gepraat het, kom ons neem hom op daarmee, kom ons kom nie net vanoggend en hoor iets en gaan huis toe nie. Die Bybel sê, kom ons wees doeners van die woord en nie net hoorers nie. Here, ek wil vanoggend dankie sê vir die absolute voorreg wat dit altyd is om die woord te kan bedien, Here. Here, ek wil dankie sê vir die voorreg wat ek het om hier voor te staan en selfs nou net vir almal te bid, vir elke een van ons. Here, u weet en u ken elke een van ons. U weet wat in ons harte is vir die jaar, die beloftes, die passies, die dromes, die drome wat ons het. Here, ek wil net elke een van ons drome nou voor u bring. Here, ek wil vra, Here, dat Heilige Gees, dat u ons sal wys wat die koste is, dat u ons sal help om die kosteberaming te doen, Here. Here, nie net om die kosteberaming te doen nie, maar ook om te draai en te kyk, wat is die middele tot my beskikking? Here, ek bid vir die geloof vir dit wat tekort skiet. Here, vir dit wat ons nodig tussen ons middele en ons koste. Heilige Gees, dat U ons die krag en die vermoë, die voorsiening sal gee vir wat ons kort, Here. Here, ek bid vir wyse adviseurs vir elke een van ons. Here, ek bid dat U mense in ons lewens in sal stuur as hulle nog nie daar is nie, wat wysheid in ons lewens in kan spreek, Here. Here, vir elke een van hierdie planne dat hulle vir ons sal kan sê uit 'n wyse oog uit, net 'n ander oogpunt sal kan bring. En die wat reeds sulke mense het, Here, ons vra dat U net vir hulle meer wysheid sal gee. Vir U glorie en vir U naam. En Here, ons vra vir planne van U af, Here. Here, ons vra dat U ons sal wys hoe om dit aan te pak. Here, dat ons nie sal vasstaar in die natuurlike maniere nie, dat ons sal weet, Here, dat U het ander maniere. Partykeer is dit die obvious natuurlike maniere, partykeer is dit 'n potte kersse scenario. Ons vertrou, Here, dat U planne aan ons sal openbaar, Here. Ons vra regtig, Here, vir U plan. En dat U vir ons ook, Here, die wysheid en die nederigheid sal gee om te weet wanneer om te fight en wanneer om te los, Here. Here, dat ons nie ons tyd met onbenullighede sal mors nie. Maar dit wat ons doen, Here, en dit waarmee ons tyd en ons energie, dit waarop ons mooi te vestig, Here, dat dit ewige waarde sal hê, vra ons in Jesus. In Jesus naam, en ek wil sommer hê dat elkeen van ons net 'n paar sekondes, wat ook al die Here besig is om met U oor te praat, praat net met Hom, bring U planne voor U, om vra miskien vir die voorsiening, wat ook al dit mag wees. Terwyl almal se hoogte gebuig bly, ons oor toe is. So 'n spesifieke groep mense wat ek vanoggend mee wil bid. Miskien is jy vanoggend hierso. Jy sê, Philip, is alles goed en wel, dis great om drome en visioene van die Here af te hê, dis great om beloftes van God af te hê. Maar as ek regtig eerlik is met myself en met jou, Philip, dan weet ek nie op die oomblik is waar ek staan met die Here nie. Of ek weet, en ek weet ek is nie waar ek moet wees. praat hierso van 'n disipel wees en jy sien dat ek God se disipel kan wees omdat ek nie getel het of wat ook al nie. Ek is net nog nie 'n disipel nie. Ek het nog nooit by daardie punt gekom waar ek my lewe aan Jesus oorgehandig het nie. Ons word nie Christen omdat ons kerk toe kom nie. Ons word nie Christen omdat ons 'n sekere aantal goeders reg doen of op 'n sekere manier doen nie. Dit is belangrik vanoggend vir elkeen van ons om te weet ons word Christen en ons is Christen. Oor ons glo dat die bloed en die kruis van Jesus Christus ons gered het. Dat ons verdoem is en dat alles van ons kortval van God se perfekte wil vir ons lewens. Maar dat Jesus Christus reeds die prys betaal het vir ons en namens ons. Dat hy in ons plek gesterf het. En die Bybel sê dat wanneer ons dit glo in ons harte en bely met ons mond, so belangrik om te besef, ons moet dit bely, dan is ons wat die Bybel noem gered. En ek wil hulle aanmoedig om Bybelskool toe, dan verduidelik ons dit presies wat dit beteken, maar baie eenvoudig, dit beteken dat op die oordeelsdag, so skuldig as wat ons is, word ons vrygespreek. Nie omdat ons iets kwaad gedoen het nie, maar omdat Jesus Christus in ons plek en namens ons gesterf het. So ek wil vra as of die oggend iemand hierso is en jy sê, Philip, ek wil graag my verhouding met Jesus regmaak vanoggend. Ek wil my hart glo en met my mond bely. Dan sal dit my voorreg wees vanoggend om saam met jou te bid. En ek wil vra as enige so iemand is, of jy net vinnig jou hand kan opsteek en sê, Philip, dis ek. Bid asseblief saam met my. Ek wil 'n verhouding met Jesus intree. So enige so iemand, steek net jou hand baie vinnig op. Sê Philip, dis ek. Ek wil my lewe vandag oorgee aan Jesus. Heere, ons dankie vanoggend dat ons tyd in U teenwoordigheid kon spandeer, Heere. Heere, ons dankie dat U woord steeds tot vandag toe met ons praat, Heere. Dat U woord steeds tot vandag toe lewendig is. En ek bid vir elkeen van ons, Heere, ek bid dat so wat ons uitstap vandag, dat ons goeie dag sal hê, Heere, dat U elkeen van ons sal seën, dat U ons sal terugbring veilig vanaand en sal beskerm deur die week. En dat U sal aanhou om met ons te praat, Here. Here, ons verklaar net weer vanoggend. Ons leef nie slegs van brood en van kos af, Here. Ons leef van elke woord wat U aan ons spreek. Dit is ons voeding, Here. Ons eer U en ons loof U. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir U geduld vanoggend. Dankie dat U gekom het. As U 'n spesifieke gebedsversoek het, wat ook al dit mag wees, kom vorentoe. Ons wil graag saam met U bid vanoggend. Ek wil vra as jy 'n besoeker is, geniet asseblief koffie of tee of koue water of iets saam met ons daar agter. En jy is welkom om ons vanaand 6:00 weer by ons aan te sluit. Die Here seën u.